Tere kuulema 4345. keskpäevasaadet on teisipäev 15. juuni, millest täna räägime. Kõigepealt on meil telefoni Aive Laanemets, me räägime meelespea heategevuslikust oksjonist või eeti, et see läks väga hästi. Saarema muuseumi programmijuht Daniel Vares on meil ka stuudios, räägime, mis muuseumis uut ja põnevat on. Seejärel helistame Kristel Oinberg-Kelderile Kuressaare edukontorist, nimelt on edukontor ette valmistamas saarte koostöö võrgustiku loomist, kuidas see võiks välja näha, seda me temalt pärimegi. Ja Andres Karu on valmis saanud uue raamatu, talle helistame saate lõpus ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mõnikord meenub mul see, kuidas me kohtusime, sentigi polnud mul veel ja sa käisid koolis.
Noorena kõik alles ees, sukeldud tundmatusse ja aega on alati veel, meil viimaseks joogi.
Elu kandnud, laiali meid ammu, rahu annud, pole ainult lammuta. Ära meid viis, aga jällegi siia ta.
Aga ma elan endiselt siin, sama aades, kus hommikuni.
Laiali läksid me teed, kailgimaks kasvasime.
Jääma nüüd pidigi see, me viimaseks korras.
Elu kandnud, laiali meid ammu, rahu annud, pole ainult lammuta.
Ära meid viis, aga jällegi siia toh.
Kuulede, meil on nüüd telefonil MTÜ Meelespeevatse liige Aive Laanemets. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ja palju õnne hea tegevusliku oksjoni äärmiselt eduka lõpule viimise puhul.
Jaa, me väga täname kogu meeskonnaga.
Aga enne kui me oksjoni juurde jõuame, siis tunnista palun üles, kuhu sa praegu sõidad?
Sõidan praegu Tartu poole.
Ja miks?
Tuli välja, et minu nimi oli antud üles, kus täna toimub Tartus kontserdimajas tunnustamine ja siis lähen koos vallarahvaga lähen uudistama, mis seal toimub.
Nii et suure tõenäolisega sa saad ära tunnustatud.
Mulle piisab sellest, kui ma nominent ka olen.
Nii, ja täpsustame veel üle, et mis kategoorias, mis konkursil, milliste saavutuste ja teenete eestest meeles peal ja sul on neid üks ja kui palju ette näidata, millised seekord tähelepanu välvisid?
Kas ta oligi sotsiaalvaldkonna selline, kuidas ma ütlen siis, otse kaasautor? Uh-huh. Et mul seda täpset nimetust praegu see ei ole kohe võtta.
No näed,
sest, sa... et me ei tahtnud ju sellest rääkida, eks ole?
Jah. Sa teed ja toimetad nii paljudel eri suundadel, et sul on endel ka pisut juba sassis, mille eest sind täna hakatakse.
Just.
Nii, aga Oksi on nagu sa siin tänase Saartajal esikülle loos ka ütled, et oled tulemusega väga rahul ja oleksid leppinud ka vähesema, aga see lõppnumber on ju ikkagi väga hea üle 10,000.
Jaa, see on väga hea, sest tegelikult kui me siin Piretiga ka rääkisime ja ütlesime, et noh, kui me saame ka, no üks kõik, mis summa, et loomulikult, mida rohkem seda saab, seda parem, eks ole, sest eesmärk on ju aidata nii palju, kui vähegi võimalik on, aga me oleks, loomulikult, kui ta oleks tulnud 2-3 000, me oleks ka õnnelikud olnud, et vähemalt mitte null, et see oli nagu algselt sellise uue asja puhul nagu natukene hirmutav ka, et kuidas üldse välja kukub. Aga siis me nägime, et tegelikult meil on nii palju, et meie kogukonnas on lihtsalt nii palju toredaid inimesi ja tegelikult ka üle Eesti on ju meile asja saadetud, nii et siis me nägime, et ei, inimesed ei ole ükskõiksed ja on ühise murega käivad kaasa.
No igal juhul viiekohalisest numbrist on ikka väga uhke rääkida.
Jaa, sellest on kohe väga uhke. Ja.
No kõigepealt ju, noh, me oleme sellest oksjonist siin ka keskpäeval saadetes varem rääkinud, et noh, minu meelest ja minu mäletamist mööda kõigepealt oli teie see kõige suurem mure see, et kas inimesed tulevad ideega kaasa, sest noh, kõigepealt oli teil vaja ju ikkagi asju ja siis alles teine etapp oli see, et nendest asjadest tuleb ju kuidagi ka oksjonikorras lahti saada, et kõigepealt oleks nagu vaja midagi, mida müüa.
Jah, sest tegelikult kui ei ole annetajad, siis ei ole ju ka mida osta. Aga ma peaksin ütlema, et see oli nii põnev aeg, et selle aja jooksul me saime nii toredate inimestega suheldud tuttavaks räägitud, et ma ei tea, esimesed 2 nädalat meil ainult kogu aeg toodi, et see oli nagu tore. Ja siis läks natuke vaiksemaks ja siis tuli jälle ja siis kui Saartajal jälle kirjutas või rääkisi või kadi raadios, siis tuli jälle ja niimoodi ta käis, et jah. Täna tagantjärgi vaadates oli see rumal arvamine, et keegi kaasne kui tuli.
No ega ei ole ei tea, kui ei ole enne ära proovinud. Aga no, noh, muidugi näin. Äärmiselt uhke oli ikkagi see, et Ain Anger pani kontserdi või oksjonile oma sellise soolokontserdi ja no loomulikult ikkagi Kristjan Järvi dirigendi kepikene, mis lõpuks müüdi ära siis 1600 euro eest. Noh, need on, ütleme, summad summadeks, aga selliste tuntud kultuuritegelaste osalemine, noh, see juba annab kogu sellele ettevõtmisele teatud niisuguse kvaliteedi märgi juurde, et noh, küllab nad enne ikka uurisid ja googeldasid ka, et nad päris iga üritusega ilmselt nagu kaasa ei oleks läinud.
Ma ise ka nagu juurdasin selle üle ja ma jõudsin samale tulemusele, et ilmselgelt, noh, kunagi kui Kalle Sepp ju annetas oma raha, et eks ta pidi ikka googeldama, eks ta pidi ikka teadma, et kellele ta annab, et siin sama seis, et ma nagu ennem ka ütlesin niimoodi, et iga asi oli eriline, mis meile annetati, aga me ei loodnudki sellist, et ooperi laul ja maailmakuulus dirigent tulevad sellele kaasa, et noh, see oli nagu ime tore.
No, nagu ütleb iidne rahvatarkus, et annetatud hobuse suhu ei vaadata, aga no, eks seal oli ka imelik asju ka, ütlema ausalt?
Ütleme niimoodi, noh, ikka oli, aga see oli sellele, see inimene, kes soovis seda annetada, et see oli tema jaoks nagu hästi tähtis. Ja tegelikult, kui ma nüüd vaatasime seda, meil on ju meelestel lehepeal üleval need asjad, mis ei läinud siis ostuks, eks ole, et neid saab osta veel tagantjärgi meie poest ja siis samas, kui keegi ostab, et see raha saab edasi ka sinna toetusfondile, aga noh, nagu ikka öeldakse, et igal ostjal on ju igal asjal on õhtu olemas. Mm-hmm.
Lihtsalt mõnede puhul ei saanud see kord asi ja ostja lihtsalt kokku, ja. Et nüüd on veel selline võimalus. Just. Nii, no ilmselt kui te seda oksjonit plaanisite, siis ju kindlasti mõtlesite läbi ka, et mis selle raha eest nagu teha saab ja noh, olid seal ka mingisugused sellised mõtted ja plaanid. Noh, nüüd selle 10 ja natukene peale 1000 eest saab ju palju rohkem, et kas see teenuste nimekiri, mida nende selle raha eest nüüd nendele abivajajatele saab pakkuda, et kas see nimekiri ka nagu oluliselt laienes või kuidas nüüd seda suurt summat kõige paremini kasutada?
Et ma arvan seda, et võt selle küsimusega peaks nüüd haigla poole pöörduma, sest et meie oleme nüüd nagu selle
oma töö teinud.
Ja, et edasi oskab nagu haigla juba rohkem rääkida, et selle koha pealt meil nagu see info puudub.
Nii, aga me rääksime kunagi siin stuudios ka sellest, et no, seda raha on ju tegelikult vaja kogu aeg, sest neid vähihaiged ja nende taastumist ja seda kõik on ju vaja toetada jätkuvalt ja jätkuvalt. Kas on loogiline, et noh, näiteks järgmisel aastal või millalgi meeles pea võtab kätte ja teeb jälle sellise oksjoni, noh, kuna nüüd see läks tõesti hästi?
Ja kus juures seda on küsitud ja me oleme seda oma vahel ka rääkinud, et natuke aega nagu mööda lasta minna ja võibolla siis üldse mitte sellises kontekstis, aga miks mitte, sellepärast, et muidugi õppida selle kõrvalt on küll ja veel, aga tegelikult me ise väga selle oksjoniga õppisime asju juurde, et mis moodi teha ja alati saab muidugi paremini teha, aga minu jaoks selline asi oli täiesti, noh, tähendab, on mõeldav, et teha näiteks aasta pärast uuesti tähtis on selles, et kuidas me inimesed kaasa tulevad, et just see ongi tähtis, ma tõen, et me ju ise ka annetasime sinna oksjonile, et piletama käsitöö ja mina oma erakogust ju 18 esemest panin sinna oksjonile, et me lööme ise ka kaasa, et me ei ole ainult nagu kõrvalpaatajad, et kes ootavad kellegi siis ei tea tööd, et olge hea tooge, et me ikka püüame ise ka kaasa lüüa kõikidele asjadele. Aga kui, mida ma ütlesin ka tegelikult, et siin on teemasi, et üks asi on vähihaigus, aga tegelikult meil on ju veel 10 kordi rohkem teemasi ka, mis vajaksid nagu märkamist. Et miks mitte?
Suurepärane ja nüüd tasub igal juhul siis läbi käia meelespea poest, et seal on nüüd need oksjonil müümata jäänud esemeid ja loomulikult mustmiljon muud asja ka veel ja kogu see raha, mis ju sealt kaupluses tuleb, läheb ju ka kõik hea tegevuseks, nii et seal poes võiks käia kindlasti noh, kord nädalas vähemalt.
Ühedamine,
jah. Aga aitäh ja soovin edu ja siis tulgu sealt Tartust siis hääd uudised ikka ka jälle.
Ja, ikka. Aitäh sulle. Ilusat päeva.
Telefonile oli MTÜ meelespea juhatuse liige Aive Laanemets. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She
Ja meil on stuudiakülaline Saarema muuseumi programmi juht Daniel Vares, tere!
Tere, kena keskpäeva!
No me ei ole ammu rääkinud viikingi teemal, kuidas, kuidas läheb siis suur näitus? Ma käisin, vaatsin üle.
Nii, esmamuljed?
No, esmamuljed on, tahad sa ausat või viisakat vastust?
Sobivat.
ega nad oluliselt ei erine selles mõttes, et noh, esmamulje on see, et noh, ma jätan need ajaloolised nüansid ja leiud ja need kõik jätan nagu spetsialistide kommenteerida, aga no minu kommentaar oleks see, et noh, sellisesse näitusesse kui sellisesse väljapanekus on ikka panustatud kõvasti. Et noh, seal nagu kogu see ekspositsioon, kõik see ülesehitus, kõik see idee, et asja kallal on kõvasti vaeva nähtud.
Ma tänan.
Jah, et see on nagu selline esmamulje, et on ta nüüd aus või on ta viisakas ise otsustama.
See on ääretult tore, et sul ei jäänud see märkamata, et no, on ju räägitud mitmel korral siin selle näituse ettevalmistamine on võtnud tegelikult ju sisuliselt 1,5 aastat, milles siis viimane pool aastat oli selline kõva noh, tõsine töö, et igapäevaselt ikkagi 8 tundi sisu kallal ja kõik muud ehituslikud asjad, mis käisid kogu aeg arutelud.
No ei, mitte ainult raha või mitte ainult aega, vaid ka raha on ta kõvasti võtnud ja seal näitusel käies. Ma saan aru, kuhu see raha on läinud, mis selle eest on saanud, et teine kord, noh, ühe või teise projekti puhul, ma tean ka, eelarve on pöörane, aga siis ma vaatan lõptulemust ja nagu ei saa aru, et kuhu siis kõik läks, aga selle näituse puhul, noh, kõik see tehniline ja kogu see ülesehitus on ka väga uhke näeb välja.
Jah, no kõigepealt tuleb tänada EAS-i, kes on meid selle rahaga toetanud, et me selle näituse on me saanud teha, aga mis selle näituse puhul selle koostamise ja ka tegelikult tootmise tegi keeruliseks, on see, et tegemist on ju rändnäitusega, mis tähendab, et need seinad, mis on pandud sinna püsti, on võimalik võtta mooduliteks, panna kasti, transportikasti, panna auto peale ja nad peavad olema võimalik uuesti kokku panna, eks ole, need materjalid peavad olema kerged, kõik sellised asjad, nii et see oli tegelikult see, mis tegi meie elu oluliselt keerulisemaks. Ja lisaks veel ka see, et tehnilise poole pealt asjad peavad ju töötama ka piiridaga või kuskil meist kaugemal, et ei mina ega meie inimesed ei saa keegi igapäev joosta kohe kohale, kui mingi probleem on, eks ole. Just, et sellised nüansid ja see on rännäetuste puhul nagu selline noh, raskusaste tõuseb kordades kohe. Nii et, aga selles mõttes on jällegi huvitav lahendus, et tegelikult selle viikingi näitus on võimalik panna suuremasse ruumi ja ta moodustab selle suuremas ruumis siis oma ette väikse ruumi. Et need seinad, kes on juba näitusel käinud, siis teab, need sinised kõrged seinad, siis tegelikult need on võimalik teiselt poolt spetsiaalse kangaga katta ja tekib selline oma ette ruum.
Kuidas siis meie ajaloovilised on näituse vastu võtnud?
Suurepäraselt.
Rahvas käib.
Täiesti siiralt ja südamest ütlen, et huvi on ääretult suur nii koha pealt, kui mandrilt elistavad, uurivad palju piletid, kuidas saab, gruppid tahavad tulla. Selle üle on ääretult hea meel. Ja tagasi side on olnud ka väga, väga positiivne. Kes on tõsine asjahuviline, siis ütleb, et 2 tunnist jäi väheks. Ja noh, loomulikult, keda see keda see teema võib-olla nii väga ei huvita , noh siis ta saab oma selle poole tunnikesega seal käidud , eks ole .
no samas ta on ka selline päris atraktiivne , et isegi noh , kui ma jah , ei hakka nüüd süvenema nendesse ajaloolistesse peensustesse ja detailidesse , et noh , ka kõik see , kuidas ta on nagu üles ehitatud , see see on nagu noh , ka võhikule on ta päris huvitav .
ja seal olid mõningad sellised lahendused , noh mis ma kindlasti soovisin , et oleks sees , et visualiseerida neid esemeid , üks siis läbi animatsiooni , ütleme , kogu seda salmelahingut ja tegelikult sellest animatsioonis on ka näha need esemed ja anda inimestele pilte , et mismoodi need kasutati , kuidas kasutati , nad on õiges mõõdus , õiges suuruses , et selles mõttes see animatsioon on tegelikult üsna selline tõetruu siis
no siis
see tõetruu pildil .
Kadunuke ka loomulikult .
Kadunuke ka , aga mis veel , et näiteks noh , ma ei tea , ma ei ole kuskil mujal näinud ja ma olen Mootorile tänulik selle eest , Mootor on siis see firma , kes meil tootis selle , kui ma andsin sisendi , et ma sooviks videotega visualiseerida esemete kasutusotstarvet , siis nad tulid väga huvitaval lahendusel , et ma ei saa siin kõik ära rääkida , eks ole , aga põhimõtteliselt , et sa näed eset sellel vitriinis või riiuli peal , vajutad nuppu ja siis tuleb sinnasamasse kõrvale pilt , võetakse riiuli pealt see ese ja näidatakse , mis selle esemega tehti .
Kus küljes ta oli , kuidas teda kanti või hoiti
just,
või
no vaat , sellepärast ka juba , et tegelikult need esemed on ju üsna kehvasti säilinud ja noh , näiteks seal , kui on surulukk , siis surulukku ära tunda selle rooste kihi alt on üsna keeruline ja veel vähem võib-olla aru saada selle töö sellisest noh , kuidas ta töötab või sellisest otstarbest , eks ole , aga siis selleks ongi see väiksed videoklipid , kus näidatakse , kuidas see lukk käis , kuidas töötab .
nii , aga no see ei ole sul ainukene näitus ju , sul on seal
ei , aga ma ühe asja ütlen veel Viikingi näituse kohta ära , et tegelikult saime ka nüüd eelmisel nädalal kätte mõningat koopiat , mida on võimalik katsuda ja kasutada ja mitte küll sihipäraselt kasutada , sellepärast et meil on vibu ja mõõk , eks ole . Aga neid on võimalik kätte võtta , proovida , kui raske see mõõk on , kuidas vibu vinna tõmmata , seal on nooled , nii et
need , kes on juba näitusel ära jõudnud käia , siis nüüd on põhjust korra veel minna .
nüüd on põhjust korra veel minna .
nii , aga sul on seal veel ju Arktikat .
jaa , üsna pea pärast Viikingite näituse avamist avasime ka Antarktika näituse
Antarktika
jaa , see on siis keldrikorruse saalis , kus meil tavaliselt traditsiooniliselt on näitused ja tegemist on Eesti Meremuuseumi rändnäitusega ja räägib see siis meie Antarktika reisist , kuhu meie laev jõudis .
No Arktika näitus tuleb ilmselt siis järgmine või ülejärgmine
aasta . No loodame , nad on praegu kohal jah , et toovad palju materjali ja pilte ja asju kaasa sealt , et mälestusi , et siis sellest saame kindlasti Arktika näituse teha .
kauaks , no ma saan aru , et Viikingi näitus on niimoodi pikemat aega , aga Antarktika
siiski veel
näidatakse meile kui kaua ?
Antarktika jääb üles septembri lõpuni . Nii et terve suvi on keldrikorruse näitussaalis üleval , saate vaadata , seal on esemeid , seal on fotomaterjali , seal on videoekraan , siis kogu teekonnast saab ülevaate ja isegi üks pingviin . Küll väga pisike ,
aga ikkagi .
jah , aga see pingviin ei saanud näituse tootmise käigus viga .
Ma olen kuulnud , et nüüd pidi olema ka nõnda , et osa inimesi nagu lossi hoovist enam nagu kaugemale ei jõuagi , et takerduvad sinna ühte valjalusesse keldrisse .
ma tahaks öelda , et ma loodan , et takerduvad , sellepärast et kui noh , vaata nagu meil on ju lossi ees on kohvik , siis loodame , et ka sinna takerduvad ja kui nendel läheb hästi , siis oleme meie rõõmsad ja nemad on rõõmsad , aga tõepoolest sa vihjad sellele , et avati tore õlletuba .
jah .
ja tegemist on Pihtla õlle ettevõtmisega . Ja andsime neile ühe toreda vallisisese ruumi , mille nad on kujundanud minu arust nagu üliägedaks selliseks tavern , selline no tõsine ehe selline lossi pruulikoda . Ja seda võite kõik vaadata , seal on ees juba kutsuvad heinapallid , lauad , nii et
kas see on ka selline suvine üritus või ?
ikka suvine , ega siis talvel tegelikult on ju külm ja talvel keegi väga ka külma õlut ei taha .
no kes nüüd täpselt ei tea , siis see on see koht , kus kunagi oli Savikoda , et seal kõrval on siis Sepikoda ja Klaasikoda , ma ei tea , mis neist saanud on .
Sepikoda toimib täiesti , meil on sepad sees , iga päev nad
sepitsevad midagi ,
taovad rauda ja ääretult vahva on ka sepikorraga see , et kui ma rääkisin seppadega , siis juba tulevad kliendid lihtsalt mööda , ah ma juhtusin mööda minema , äkki teete mulle kiiresti ühe koputi , noh . mis seal muud , haamer kätte ,
noh , ega eestlane ju ei ole aegade algusest peale ilma koputita kuidagi hakkama saanud , nii et
õle,
see on väga oluline .
tuleb ikka koputada . no koputamise aeg jäi muidugi vist ajalukku .
ei ole see kadunud
enne iseseisvust .
küll eestlane leiab võimalusi . nii , aga seal
aga ma tahtsin ühe asja öelda õllekoja kohta , jaa . et nad on väga vahvalt võtnud kasutuse suurtükipositsiooni ja sinna te ei pääse muidu , kui te peate minema õllekojast läbi ja siis te saate sellist mõõda pikka koridori , jõuate sellele suurtükipositsioonile , kus on siis selline väliterrass .
no ja sellel on teine jaamatus veel , et saad ise ka ära muidu , kui sa ei tule läbi . nii et muuseumi sees ja õues elu käib ?
elu käib ja ääretult positiivne on , et inimesi on sel aastal juba tunduvalt varem kohal , kui näiteks eelmisel aastal , et kui eelmise aasta kohta võib öelda , et juuni oli siiski suhteliselt olematu , kuigi piirangud läksid ka ju maha ja
no me oleme natuke ettevaatlikud ,
sel
aastal me oleme targemad juba .
Sel aastal me oleme julgemad , ma ütleks sellepärast , et tegelikult on juba siin sisuliselt juuni algusest on käinud väga palju noh , põhimõtteliselt kohe , kui piirangud maha läksid , on väga palju inimesi käinud ja grupid ja õpilased ja kõik , et selles mõttes on
kontserditegevus ?
Lossi hoovis .
sees või hoovis , ükskõik .
on tulemas , näiteks kohe võin öelda , et 16. juunil , see on juba oi-oi , see on homme on Salmelt teatritrupp tuleb meil vaba õhu peale sinna garaaži ja WC vahelisele alale , ehk Lauluväljaku linnapoolsesse otsa muru peale . Tuleb homme Salme teatritrupp tegema tükke . Nii et tulge vaatama . Kell 7 ?
Kell õhtul .
Kell õhtul , kell 7 ma arvan .
ühesõnaga
ja kontserte on ka tulemas muide Lossi hoovis , mitte , ütleme , mitte meie organiseeritud , aga Lossi hoovi on broneeritud , mitmeteks on seal noorematele , vanematele on teatrietendusi tulemas , selles mõttes tasub kindlasti muuseumi Facebooki lehte jälgida , et kõik selline operatiivne ja aktiivne info on seal kiirelt üleval ja leitav .
Suurepärane , aitäh stuudiosse tulemast ja käige siis meie muuseumist läbi nii õuest kui seest .
Meie eest taas räägivad
Ja nüüd meil on telefonil Kristel Anberg-Kelder Kuressaare edukontorist. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No kõigepealt alustaks sellest, et kuidas edukontoril hetkel läheb edukalt, ma loodan.
Edukontoril läheb väga tegusalt, et jätkuvalt Saaremaale satub inimesi, kes vajavad töölauda töötamiseks ja siis nad hüppavad edukontoris sisse. Et jah, selles osas läheb väga hästi.
Nii, aga te ei ole siis nii öelda saavutatule sugugi peatuma jäänud, teil on häid ideid ja arenguplaane ja sellest me nagu rääkida täna mõtlesimegi, mis endast kujutab saarte kaug töövõrgustik?
Jaa, me jõudsime selle ideeni läbi praktilise vajaduse, et meile maja satub ikka inimesi, kes tegelikult tulevad ju väljaspoolt Kuressaaret ja vajaksid võib-olla hoopis selles väiksemas maapiirkonnas, kus nad ajutiselt pesitsevad või suvitavad sellist võimalust, et istuda korraks rahulikult maha kohta, kus on hea netiühendus ja oma tööasjad ära teha. Et sealt nagu hakkas see mõte kerima, et võiks ju olla väljaspool linnakeskkonda ka selliseid teenusepakkujaid, kes võimaldavad kaugtöötajatel oma tööasju lahendada. Ja tegelikult neid kohakesi siin seal kuuldavasti ka on, aga iga üks niimoodi omaette toimetab vaikselt, et me mõtlesime, et annaks neile hoogu juurde, koondaks kõik sellised teenusepakkujad ühte võrgustiku kokku, paneks nad kõik ühele kaardile ja inimene siis, kes tuleb siia saartele puhkama, tööd tegema, väga hõlpsasti leiab ühest kohast need võimalused, kus saab siis Saaremaakonna saartel, Saarema Muhumaa pluss meil siinsed väiksemad saared, et kus saab hea netiühendusega oma tööasjad ära teha.
No see on siis lihtsamalt öeldes heas mõttes edukontor hakkab teistele teenusepakkujatele üle Saare Muhu ja muude saarte katust pakkuma, jah?
Seda ei nimetaks, et
heas
mõttes, ja me tahame tuge pakkuda, me tahame innustada selle peale mõtlema, et kui täna veel ma tean väiksemates kohtades ei ole neid häid võimalusi, on palju küsimärke ja palju kõhklusi, siis meie eesmärk on panna see mõtte idu praegu kasvama ja võib-olla aasta pärast juba järgmisel suvel võib-olla on siis ka juba mingid head lahendused, et hakkame otsast edasi liikuma.
No ja kõigepealt siis on teil plaanis korraldada sellised kolm kokkusaamist, kus te siis oma ideed nii-öelda selgitate ja jagate.
Täpselt nii, et meil on sel nädalal plaanis kolm kohtumist, neljapäeval 17. juunil Kuressaares ja 18. juunil siis Lümandas ja Orissaares, kuhu me kutsumegi kokku potentsiaalsed teenusepakkujad, miks mitte ka kaugtöötajad, kes tahavad oma kogemust jagada, oma muredest rääkida. Ja hästi tore on see, et koos minuga liitub nendel koostöökohtumistel Lisanna Elm, kes on sarnase Kagu-Eesti kaugtöövõrgustiku kupland eestvedaja. Et tema on selle kadalipu juba mingil määral läbinud, välja otsinud Kagu-Eestis need kohad, kes sellist teenust võiksid pakkuda ja tal on kogemusi, mida jagada.
No
see on tore, et ta meiegi liitub.
Et see meie kaugtöövõrgustiku loomine, et see ei ole nüüd päris selline esimene katsetus, et mujal Eestis on sellega juba tegeldud?
Jah, sellega on tegeldud. Et tõesti Kupland on selle teatud moel omal viisil lahendanud. Et siin on Võruma, Põlvama ja Valgama piirkond kaasatud.
Aga need väiksemad kohad, kus praegu nagu midagi juba toimetatakse, kas nad praegu tunnevad puudust enne kõike sellisest oskusteabest, kuidas seda asja korraldada või kindlasti on ka mingisugused sellised materiaalseid ja rahamuresid, nende asjade puhul te nagu aidata ei saa, et nii rikkad, nii hästi teil veel ei lähe, et teil raha üle hakkab jääma.
Paraku küll jah, me tõesti päris niimoodi ruumide remontimisse ja kinnisvara hankimisse ei saa panustada, et me loodame, et kohalikul tasandil leitakse need võimalused, et me saame just selle turunduspoole pealt kaasa aidata, et see teave nende kohtade kohta jõuaks teenuse vajajani ja see on nagu see ja meie nii-öelda siis know-how, mis meie oma tegevus aastate jooksul oleme kogunud et, ja meie kontaktid, et see on see, millega me selle projekti raames saame abistada peamiselt.
Ja ideaalis peaks siis olema olukord selline, kus selles kaugtöövõrgustikus on nii Saaremaa, Muhumaa, Abruka, Ruhnu, Vormsi, Vilsandi, kõik oleksid koos.
Ja tulevikus, miks mitte ka Hiiumaa.
No väga uhke. Ja kokkusaamised on siis 17. juuni kell 14 Kuressaare Saarensburgi hotelli konverentsisaalis. 18. see on meil siis reedel kell 10 Lümandamajas, Lümandateenuskeskuses ja reedel kell 14 Orissaare Silliku laiul Köht Restos.
Just ja kes on sotsiaalmeedia kasutajad, siis võib üles otsida Facebooki gruppi nimega Saarte kaugtöö, kus on ka nende ürituste kohta info ja kuhu me soovime esialgu siis koondada kokku need inimesed, kes sellest teemast huvituvad, et siis tekiksid arutelud ja info ja mõttevahetused ja sealt saame siis koos juba edasi liikuda.
Ja kaugtöövõrgustiku pidulik ametlik avamine võiks olla mis kuul? Kui kõik
ma
hästi
pakun,
läheb?
Ma pakun, et järgmise aasta äkki esimeses kvartalis võiks olla juba siin palju ametlikum.
Vabariigi aastapäevaks äkki. Oleks selline kena, millele pühendada selline kaugtöö.
No see oleks ilus. Võtame eesmärgiks.
Ja hästi jääb meelde ka. Aga aitäh ja jõudu eksu.
Suur aitäh. Kõike head.
Telefonil oli Kristel Rönnberg-Kelder, Kuressaare edukontorist.
Vaikne hinge tõmme, soojus enne kuue, sinu särast laskut vari, sinu taga maadel kundi võõr. Olen sinu vari, luua võid mu suuda võid ju, ja sa ole siis mu hele päev. Loojub päike see, kustutab mu tee, oo mu kallis luua võid mu, suuda võid ju, ja sa ole öösel minu päev. Ole minu kuu, tahan olla vari sulle järgneda su teel. Teed kolmuses käin sinu jälgedes, läbi päikese, läbi laite. Käin sinu jälgedes läbi päikese, läbi laite poole, üle nurmede käin, nurme nukkudes, läbi lootuste. Ma jälgen nüüd sulle, ükskõik kus sa ei läks, ja ma jälgin su samme, et käia käsi käes. Thank you.
Ja kui nüüd sellest laulust noppida üks selline mõte, et ma järgnen nüüd sulle, siis meie tänase saate viimane vestluskaaslane tõsi telefoni teel on mees, kellele järgned on äärmiselt keeruline, sest siis peab ronima väga kõrgele ja sõitma väga kaugele. Andres Karu, tere, kena keskpäeva!
Tere keskpäeva!
Nii, ma lugesin kuskilt, et üks matkakaaslane olevat su kohta öelnud nii, et Karu ronib hästi ja ka kirjutab paremini. Oled sa temaga nõus?
No ma tahaks olla, nagu ma arvan, et see on nagu võibolla liiga hästi öeldud, aga mulle meeldiks, kui see täitsa niimoodi oleks.
No samas ega neid ju väga lahutada ka ei saa, sest ma ei tea, kui palju sa nüüd ronid sellepärast, et kirjutada raamatule järg või järjele järg, aga noh, kui ronitud ei oleks, siis poleks kirjutada millestki. Ja nüüd on sul valmis saanud siis raamatu teine osa, kus nii-öelda sa jätkad oma ronimistega.
Jah, mul, kui nagu mõelda nõnda, et mul esimene raamat, mille pealkirja oli siis teekond tippu minu esimesed 51, et see raamis ära minu Euroopa riikide kõrgemate tippudel käimise ja noh, sekka tulid mõned väljaspoole Euroopat tippu ka. Siis võt see teine raamat nüüd, noh, kui Euroopa otsa sai, siis mul nagu, noh, tuli vaadata nagu väljapoole Euroopat, eks ole. Ja nii Aasia poole, Lõuna-Ameerikasse, Põhja-Ameerikasse, kuhu iganes on ja Austraaliasse välja. Et siis mul... See teine raamat võiks öelda, et on natukene õhem kui esimene, seal on ka tippe natukene vähem, et kui esimene oli 51, siis selles on 31, aga ma ise tahaks öelda, et nad on mingis mõttes ka noh, kindlasti sisukamad reisid olnud, sest noh, minu jaoks ka eksootilisemad riigid, noh, kõik Aafrikad, Lõuna-Ameerikad, need on ju päris pullikandid Aasias on, meeletult palju ju kifte riike ja ägedaid. Et ma ise noh, just tunnen nagu seda, et võt see teine raamat on isegi, võtta nüüd selle reisikurmaanile on nagu isegi võibolla suurem maiuspala.
No ma ei ole nüüd seda teist raamatut küll veel jõudnud lugeda. Ma vaatasin, kaane kujundus on üsna sarnane sellele esimesele raamatule. Kas sa oled üritanud seda teist raamatut kirjutada nüüd samas võtmes nagu esimest või oled sa üritanud seal midagi just nimelt muuta, et võibolla lugejad on andnud mingeid vihjeid, kuidas asi veel parem ja põnevam oleks, et kas nii nagu esimene või pigem teist moodi?
Tegelikult pigem ikka just see sama nagu kujunduski annab vihje, et noh, et on ikkagi teekond tippu teine, et nüüd on neid 82, on ta pealkiri ka ja kujundus tõepoolest sa väga hästi märkasid, et on täiesti nagu sarnane lihtsalt noh, mägi, mis pildi peal on erinev, et esimesel raamatul on see Austria kõrgeim ja teisel raamatul on Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrgemasse tippu teel olles tehtud pilt. Aga stiililiselt, jah, kus juures väga, väga hea küsimus selles mõttes, et tõepoolest peale esimest raamatut nagu hästi paljud sõbrad andsid ka niisugust konstruktiivset tagasisidet, et mis neile meeldis, mis neile eriti meeldis ja mis nagu, kus nagu jätis soovida on ju või mis hetkel tekis nagu see, et davai on ju, et kas lähme edasi kiiremini või et kuule, et ära rapsi, ära mineni kiiresti edasi, et siin on aega on ju, et kirjuta rahulikumalt sündmus lahti. Et ma neid arvestasin küll, üldise ülesehituse ma jätsin samaks, mul on mõningad lisad, ma ise arvan, et nagu tempodega mängimine on selles raamatus võibolla natukene kuidugi sujuvam. Ja ma ise tahaks öelda paremini välja tulnud, sest üks põhjus selleks on ka see, et esimest raamatut ma kirjutsin paljuski nagu pikalt takkajärgi. Ehk siis noh, ta sai valmis aastal 2019, aga esimesed tipud, mis sinna siis läksid, noh, Punamägi näiteks. Ma olin käinud umbes aastal 1900, ma ei tea, 29 või 90 on ju, et noh, ma pidin kirjutama nagu mitukend aastat tagasi olnud reisidest, aga nüüd selle teise raamatuga on see, et ma ei pidanud ajaloos nii kaugele minema, et ta hakkab Jaapani kõrgemal tipule Fujile tõusuga, mis oli aastal 2011, ehk siis 10 aastat tagasi, isegi natukene alla 10, sest see oli 2011 sügis. Ehk siis ma sain palju rohkem nagu mälusopist tõenäoliselt info kätte, et ma ei pidanud toetuma ainult kunagi kirja pandule päevikutele ja ei pidanud toetuma ainult pildimaterjalile, vaid ma sain täitsa oma mälule ka toetuda rohkem.
No selle esimese raamat üks suur voorus on minu mõelest kindlasti see, et sinna on sisse kirjutatud hea portselist irooniat ja kohati ka enese irooniat. Ilmselt jagub seda teise köitesse ka, et noh, ma loen jälle kuskilt väikse vihje, et sealt me saame teada, kui hästi hakkad Costa Ricas kesetööd hispaania keelt rääkima, kui su telgi ukse juures seisab mees machetega, kes muid keeli ei valda. No on ju tore.
No jah.
Selline rõõmu sugemine kohe.
Ei, see oli noh, täiesti reaalselt juhtunud asi, et noh, tõesti, noh, kui sa oled nagu varem osanud 30 sõna hispaania keeles, siis piisab selles, kui jah, mees machetega, noh, kuu on tal selja taga, nõnda, et ta ilusti on näha veel, milline ta välja näeb ja kui pikk see machete on, on ju, sa näed teda läbi telgi, kus sa oled üksinda ja alasti, on ju, sest nii kuum on lihtsalt. Ja siis ta tõstab selle machete veel üles ka, et siis no, jube hästi hakkad hispaania keelt rääkima selle adrenaliini toel, mis nagu sinu keas voolab. Ütleme nii siis, et kõik sõnad tulid meelde, mis no, kunagi kuuldud.
Teeme reklaami ka, millal siis Kuressaares raamatu esitlus tuleb, millal me autogrammi saame küsima tulla?
Võt, ma ei oska öelda, sest kõik on nii värske. Ma ise sain ka selle raamatu alles eile, sain nagu trükikojas nii-öelda endale näpu vahele. Okay. Et ma kindlasti plaanin Kuressaare tulla, sest mul ka esimese raamatu esitlus, mis Kuressaare rahva raamatus nagu toimus, et see mulle tootult meeldis see seltskond, kes sinna kokku tuli ja see oli hästi, hästi tore, et oli minu vanu õpetajaid, oli sõpru, vanu koolikaasasi, kõiki no, lahedaid tüüpe oli see terve rahvaraamat täis, et mul oli nendega nagu hästi mõnus need paar tundi, mis me seal veetsime. Et ma kindlasti tahan tulla, ma annan sellest tõenäoliselt teada kindlasti sotsiaalmeedia kaudu ja ju see lekib mujalt ka läbi äkki.
No, üks probleem nüüd muidugi on ikkagi veel, et nagu rahvatarkus ütleb, et siis kaks ei jää ilma kolmandata, aga noh, tipud on nüüd nagu kõik ära kirjutatud. Mis see kolmas tuleb siis, raamat, millest?
Võt, see on tegelikult on õige. Nüüd vist tuleb nagu kauem oodata, kui ta tahta nagu tipuraamatud, sest selleks tuleb enne jälle, noh,
ma ütleks, ronida.
25 tipu tuleks teha ja minu mingi lihtne arvutus ütleb, et no minimaalselt kulub selleks niisugune 5 aastat, ütleks, kui nüüd saab jälle reisida, nii. Ja tõenäoliselt saab. Aga nojah, mul on käinud mingeid mõtteid läbi, et millest võiks veel kirjutada, et ma nojah, et see, ma ei ole selle mõttega nagu edasi läinud, et seal tuleb igasugused nagu küsimärke tekib muidugi, et kas seda saab teha ja kuidas on nagu mingite autori õigustega, et mulle muidu, ma olen mänginud selle mõttega, et kuna ma teen ka pulmad seremooniaid ja kirjutan need alati kokku noorpaaride endi poolt jutustatud, noh, ma lasen neil nende endi kokkusaamise ja armastuse lugu nagu ise kirja panna. Ja siis ma sulatan need omavahel kokku, need nii peigmehe kui pruudi jutud. Ja need on vahel nii ägedad või mis vahel, nad praktiselt alati on nagu nii toredad lood, saad naerda, saad nutta ja kõike muud sinna juurde. Et ma olen mänginud selle mõttega, et koondada nad ühte, noh, paremiku neist, siis nad kõik ei mahu nagu nii, aga paremik nendest ühte kaante vahele kokku, aga seal jah, tuleb natukene mängu see, et kas ma nendest kõigiga kontakti saan ja luba küsida, et kas ma toin teie teksti panna ja kas ma toin teie nimesid kasutada ja kas ma toin kasutada neid nimesid, mis on teksti sees ja noh, seal tänapäeva niisugused probleemid tulevad juurde, nii et ma ei tea, et kas see päriselt teostub, aga mõte on olnud, jah.
See ei tähenda äkki seda, et sulle kirjutamine hakkabki rohkem meeldima kui ronimine.
Ma ei usu eriti selles mõttes. Üks ei välista nagu teist ka, et vaatame, nüüd on nagu lihtsam ka, et vaatame, kui ma nüüd peaks kuugi minema ja loodetavasti juba sel aastal ja järgmine aasta on ka üks Aafrika trip on plaanis, kus päris mitu riiki võiks tekkida juurde minu maailmakaardile. Et kui nüüd ma juba reisimise käigus juba ma nagu mõtlen natuke rohkem selle peale, et ühel hetkel võib selle saada raamat, et siis ma kirjutan juba endale mingeid asju üles ja fikseerin mingid sündmused nagu täpsemini ära ja mõne nalja panen igaks juhus kiiresti kirja, et see ära ei ununeks, mis kuskil situatsioonis tekib. Et selles mõttes võiks olla isegi lihtsam seda järgmist raamatut kirjutada, aga jah, neid tippe tuleb muidugi nagu kuidagi enne koguda, nii-öelda , et see , see on nagu mingis suhtes nagu olulisem isegi . Et ma , kui ma nüüd nagu mingi arvestuse teen , et vaata , esimene raamat oli 51 tippu , teises on 31 tippu ja kokku on neid 82 praegu , et siis noh , tore , tore nagu üks nagu selline ümar number tuleb ka sinna , võiks ju olla nagu järgmises raamatus juba sees , et siis kui ma käisin oma 100. riigi kõrgemas tipus , et iseenesest võiks olla äge .
No ei ole hullu , me ootame selle ära , ole mureta .
tänan .
Head kuulajad , Andres Karu oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi , uus saade jälle homme , seniks kõike head ja olge tublid .